En þú manst ekki fyrir bóði stemmun allir sem heyrði kvennar hér
Nei.
Í Kanada?
Nei, ég man það nú ekki. Nei.
Þetta hefur lagst niður það snemma.
Já, það lagst niður það snemma, sko, ég man nú ekki stemmuna.
Nei.
Nei.
Hvað heldur það?
Sko, ég hef aldrei, sko, ég hef aldrei neitt reynt að kynna mér stemmur eða að ég hef svo lítið gert að ég kveð annars, hafði ég gaman af þessu
Já.
Ég hefði náttúrulega átt að byrja mikið fyrir þess
Já, en hvaða leiti við? Heldur það við lagst niður hérna svona yfir leitt
og þessu skoðu Kveðskapur?
Já
Já, ég sem ég svo 1914
Já,
svo leitt
Nú það leiti
Já, þá
ferði
að
hverfa. Já, já, já. Ég man aðalega eftir þessu þegar ég var sko, mann fyrst eins sem þetta eftir mér sko.
Já.
Þá man ég aðalega eftir þessu. Já, þetta var það smá hverfa þá sko.
Já.
Það er í kveðið.
Þessar stemmur sem þú kveður undir núna, hefur þú lært þær hér slóðir eða?
Ég held að ég hef nú lært það að pappa sálfa um mig, ég held það nú hef einhvern veginn lifað í kollinum á mér síðan.
Er ekki ýmsa stemmur svona, ýmsa bragarhætti sem þú manst eftir?
Nei, ég man bara ákvæða lítið af því eins og segi, ég hef ekki kynnt mér stemmur sko,
Nei.
Ég hef ekki lært það.
En þú manst kannski Nei. Við ákveðna vísu svona ákveðna stemmur, eða ekki?
Nei, ég man þarf ekki.
Ekki til þessi rýmna erindi eða gúsganga?
Nei, það var ekki eftir
því. Bara svona ferskeittu stemmur sem að...
Já, já, já.
Heyrðu, þú ætlar að fara með eitthvað annað fyrir okkur hérna var ekki fengu að
ég? Já, ég bara finna nú ekki, það er einhvers staðar niður í hjá mér. Ég veit bara ekki hvernig ég get haft upp á því núna, ég verið að fá það bara seinna hjá mér.
Já.
Ef það geti komið sér, sko,
já,
það voru
já.
Þannig að... Vísu sko önnafna vísu sem ég gerði.
Já, það er akkurat þær sem...
Finn ekki bókina sem þetta var í.
Nei.
Var nú að leita að það, svo ég hef ekki tíma til þess að leita mikið að því núna.
Nei. En...
Og ég geti hugsað eftir ykkur seinna,
já.
Ég er það ferð seinna líka.
Já. En hérna, þú vilt ekki kveða fyrir okkur bara einhverja vísu svona ef þú myndir eftir öðrum stemmum? Eða annari stemmum?
Hefur það í kollinu núna, sko?
Bara einhverja þær skellu vísur?